Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti.
The number one player in the world. The Australian Open men's singles champion for 2023, Novak Djokovic.
Novak Đoković osvojio 10. titulu na Australian Openu i 22. Grand Slam titulu u karijeri. Od sutra ponovo prvi teniser sveta.
This has been one of the most challenging tournaments I've ever played in my life.
Ovo je najveći uspeh u mom životu i mojoj karijeri s obzirom na okolnosti. Trudim se da na najbolji način proživim ove veličanstvene trenutke.
Thank you so much.
Predsjednik Češke Miloš Zeman dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji na kraju svog drugog petogodišnjeg mandata. Žestoki sukobi u Ukrajini iz NATO poručuju da je alijansa spremna za direktan sukob ukoliko Rusija napadne neku od zemalja članica tog saveza. Na Mećevniku u Mokroj Gori i svečanom dodelom nagrada večera se završava festival Kustendorf. Sutra promenljivo oblačno uz kraće sunčane periode, jutarnja temperatura od minus 6 do 1, dnevna od 3 do 8 stepeni. Novak Đoković osvojio je 10. titulu na Australian Openu pošto je savladao Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0. Po setovima je bilo 6-3, 7-6, 7-6. Ovo je 22. Novakova Grand Slam titula čime se izjednačio sa Špancem Rafaelom Nadalom. Đoković će od sutra ponovo biti prvi teniser sveta i započet će 374. nedelju na vrhu ATP liste. Naš teniser će na prvom mestu biti sigurno naredne 4 nedelje čime će dostići i rekord Nemice Štefi Graf koja je prva na svetu bila 377 nedelja. Milan Bigović.
Veličanstvena, verovatno najvažnija, najvrednija pobeda u karijeri neponovljivog šampiona tenisa i sporta uopšte Novaka Đokovića, 22. Grand Slam, 10. trofej u Melbourneu, prvo mesto na svetu u ovom trenutku, on je bez sumnje najbolji teniser svih vremena. Grk Stefanos Cicipas je bio dostojan rival, posebno u drugom i trećem setu, ali Novak je igrao najbolje kada je bilo najpotrebnije. 6-3, 7-6, 7-6.
The number one player in the world. The Australian Open men's singles champion for 2023, Novak Djokovic.
Novak je u trenutku velikog slavlja i zaplakao, plakali su i navijači. Svesni istorijskog trenutka i komplikovanih okolnosti koje su pratile njegov teniski put u posljednje vreme, kako je igrao sjajno, tako je i govorio.
I have to say that this has been one of the most challenging tournaments I've ever played in my life.
Ovo je najveći uspeh u mom životu i mojoj karijeri s obzirom na okolnosti. Nisam igrao prošle godine, vratio sam se. Želim da se zahvalim ljudima na toploj dobrodošlici, svima koji su učinili da se osjećam komforno i prijatno u Melbourneu i Australiji. Igrao sam najbolji tenis u mojoj karijeri. Trudim se da na najbolji način proživim ove veličanstvene trenutke. Moja porodica i ja znamo kroz šta smo prošli prethodnih nedelja. Bilo je to nezaboravno putovanje za mene, moju porodicu i tim. Posebno želim da se zahvalim legendarnom Rodu Laveru, koji je večeras bio tu.
Grk Stefanos Cicipas izgubio je još jedno veliko Grand Slam finale, bio je dostojanstven u porazu, istakao je da je Novak najveći teniser svih vremena.
Imao sam privilegiju da igram mnogo mečeva visokog intenziteta. Novak izvlači najbolje iz mene. Jedan je od najvećih u našem sportu. Zapravo, on je najveći koji je ikada držao teniski reket u istoriji. Voleo bih da ti se, Novače, zahvalim što guraš naš sport tako daleko. Guraš svakog pojedinca i to činiš do maksimuma.
Novak nas je još jednom učinio ponosnim, pokazao je kako se snovi mogu pretočiti u javu, naravno uz mnogo muke i problema, naglašava teniski poslenik Bogdan Obradović.
A mislim da je ovo zaista jedan od najvećih sportskih rezultata u istoriji svjetskog sporta. Mislim, 10 titula na ovako teškom turniru, pored svih ovih stradanja, svega ovoga što Novak uradio, to je stvarno presedan u sportu. Svaka mu čast, Obradović sve. Ja mislim da je čitava planeta plakala. Mislim, plakala u smislu od sreće i od osjećanja prema Novaku, šta je se teško prošlo, a šta je na kraju uspio da uradi. Zaista svaka mu čast, sve Srbe je obradovao, ja mislim da je ova energija koja će nas dugo držati i da je ovo nešto s čime je on svima nama pokazao da moramo i da trebamo da verujemo u sebe, da smo jednostavno neko ko zaslužuje velike rezultate. Sada pokazujemo da možemo da budemo najbolji iz svih vremena. Novak je nama to pokazao, pokazao svima i zaista veliko mu hvala na tome.
Posle 7 mjeseci Novak Đoković sutra započinje 374. nedelju na vrhu svetske liste. Kraje maja je nova prilika, Pariz i Roland Garros.
Our attention moves to the next Grand Slam at Roland Garros in Paris.
Idemo u susret novim radostima, srećni što imamo Novaka Đokovića, tenisera i čoveka koji inspiriše i zadivljuje Srbiju i ceo svet.
Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić čestitali su Novaku Đokoviću na pobedi na Australijan Openu. Nazvavši ga najvećim svih vremena, Vučić je na Instagramu ime građana Srbije zahvalio Đokoviću za sve radosti. Naveo je da su danas sa Đokovićem Srbi iz regiona i rasijanja i da su ponosni na njega i svoju srpsku otadžbinu. Ana Brnabić je na Instagramu navela da ne postoje reči koje dovoljno dobro opisuju koliko su građani Srbije i sav naš narod širom sveta ponosni na Đokovića. Ministar sporta Zoran Gajić u čestitki je naveo da je Đoković odavno napisao istoriju tenisa, ali da ne prestaje da dodaje nove šampionske stranice. Čestitku Đokoviću uputili su i najviši zvaničnici Republike Srpske.
Predsjednik Češke Miloš Zeman dolazi u dvodnevnu posjetu Srbiji na kraju svog drugog petogodišnjeg mandata. On će se sutra sresti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a zajedno će svečano otvoriti renovirani Češki dom. Zeman će između ostalog biti upamćen i po izvinjenju Srbiji i srpskom narodu zbog NATO bombardovanja. On u martu završava mandat kada će ga naslediti bivši general NATO-a Petar Pavel, koji je juče pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora. Predsjednik Vučić čestitao je Pavelu na izboru za novog predsjednika Češke. Radujem se nastavku jačanja veza između Srbije i Češke Republike, napisao je Vučić na zvaničnom Twitter nalogu.
Predsjednik Vučić, rezimirajući događaje u protekloj sedmici, poručio je da nam je potreban mir, normalan život za sve građane, dalji rast i razvoj zemlje i bolja budućnost za našu decu. On je na Instagramu napisao da Srbija želi dijalog i kompromis, ali i da ima svoje principe i očekivanja, zbog čega će, kaže, nastaviti da razgovara sa svima o svemu i bori se još jače za našu zemlju.
U susret važnim događajima sljedeće nedelje, pre svega skupštinskoj sednici o Kosovu i Metohiji zakazanoj za 2. februar, ministar financija Siniša Mali kaže da su Kosovo i Metohija najveći izazov i za politiku i ekonomsku politiku Srbije i da su razgovori koji su u toku najvažniji faktor koji će opredeliti našu ekonomsku politiku i uopšte našu politiku ove godine. Za televiziju Prva je naveo da bi povlačenje investitora sa zapada bila katastrofa, jer bi to, kaže, Srbiju vratilo 30 godina unazad.
Nije samo pitanje investicija, pitanje uvođenja viza ponovo za ulazak u Europsku uniju. Pitanje je potpuno negativnog imidža koji stvarate time, jer više niko neće ni da ulaže u budućnosti u vašu zemlju. A sada u ovom trenutku pa samo nemačke kompanije zapošljavaju 80.000 ljudi. Ako saberete sve zemlje Europske unije koliko zapošljavaju, mislim da je to preko 200.000 ljudi. Kakav je to uticaj na naš BDP koji bi išao dole sigurno? Na pogoršano stanje kada je javni dug u pitanju, na jednostavno pogoršanu celokupnu makroekonomsku situaciju i nekako bi se gumicom obrisalo ono što, zašto smo se borili proteklih 10 godina.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da odluka o odbijanju ili prihvatanju francusko-nemačkog plana za Kosovo i Metohiju mora biti zajednička i vlasti i opozicije, ali i društvo u celini. Prema njegovim rečima to je važno samo zato da Srbija i Srbi ponovo ne bi bili podeljeni.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Žestoke borbe se vode za Ugledar i Bahmut. Kijev saopštava da je Rusija usmerila svoju artiljerijsku vatru na 40 naselja u blizini Bahmuta. Vojni izvori navode da se ukrajinske snage sada bore da zadrže grad nakon povlačenja vojske iz obližnjeg grada Soledara. Predsjednik Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer izjavio je da je alijansa spremna za direktan sukob sa Rusijom ukoliko Moskva izvrši invaziju na neku od zemalja članica tog saveza. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Ukrajinska vojska saopštila je da su njene snage odbile napad u oblasti Blagodatne u istočnom delu Donjecke oblasti, dok je ruska privatna vojna grupa Wagner saopštila da je preuzela kontrolu nad selom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da se žestoke borbe vode u Kostjantinovki u Donjeckoj oblasti.
Ruska vojska je danas izvela raketni napad na naš grad Kostjantinovku u Donjeckoj oblasti. Neprijatelj je na stambeni sektor ispalio rakete S-300 koje su pogodile 4 zgrade u tom gradu. 14 osoba je ranjeno, a 3 su poginule. Takvo granatiranje je, nažalost, svakodnevna pojava na našim teritorijama. Ruska vojska ovakvim projektilima stiže do Donbasa, Harkovske oblasti i juga zemlje. Ukrajini su potrebne rakete dugog dometa, posebno da bi se otklonila ova mogućnost okupatora, da svoje raketne bacače postavi negde daleko od linije fronta i njima uništi ukrajinske gradove.
Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov ističe da ruske snage nastavljaju napredovanje duž linija fronta u Južnom Donjecku i Zaporožju.
Na Južno-Donjeckom i Zaporožskom napravljenjih podrazdjelenja grupirovke...
U pravcu Južnog Donjecka i Zaporožja grupa snaga Vostok nastavila je ofanzivu i porazila neprijatelja kod Ugledara, Prečistivke i Ševčenka u Donjeckoj Narodnoj Republici i Dorožnjanke u Zaporožskoj oblasti. Dva skladišta artiljerijske municije neutralisana su kod Prečistivke i Ugledara. Gubici oružanih snaga Ukrajine na ovim prostorima su tokom proteklog dana iznosili 100 poginulih i ranjenih vojnika, jedan tenk, dva vozila i dve samohodne haubice Akacija.
Predsjednik Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer izjavio je za portugalsku televiziju RTP da je alijansa spremna za direktan sukob sa Rusijom, samo ako ta zemlja pređe crvenu liniju, što bi prema njegovim rečima bila invazija na neku od zemalja članica alijanse. Komentarišući Bauerovu izjavu, poslanik Državne dume Rusije Oleg Morozov kaže za Sputnik da izjave o spremnosti NATO-a za direktan sukob sa Rusijom uvlače svet u nuklearni kolaps, te da takva retorika neće promeniti ciljeve specijalne operacije. Morozov je zaključio da alijansa mora da prihvati da nuklearni sukob ne podrazumeva selektivnost.
Severozapad Irana u blizini granice sa Turskom pogodio je snažan zemljotres od 5,9 stepeni po Richteru. Stradalo je najmanje troje, a povređeno više od 300 ljudi. Epicentar potresa bio je u iranskoj provinciji Zapadni Azerbejdžan.
Policija Memfisa rasformirala jedinicu Škorpion posle objavljivanja videosnimka na kom se vidi kako njeni pripadnici nasmrt tuku Afroamerikanca Tyria Nicholsa. Zvaničnici su istakli da je ovakva odluka u najboljem interesu građana. U Memfisu je u petak objavljen snimak nasilja petorice policajaca nad 20-godišnjim Nicholsom, koji je podlegao povredama 3 dana posle prebijanja. Njega je patrola zaustavila zbog navodne nesavesne vožnje.
Komisija koja je istraživala železnički akcident koji se pre mjesec dana desio na Pirotskoj pruzi završila je izveštaj i on bi uskoro trebalo da bude dostavljen na tužilaštvu. U međuvremenu na srpskim prugama bilo je još nesreća. U vladi Srbije i železnicama kažu da je razlog to što neke pruge nisu godinama remontovane. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
U posljednjih mjesec dana 5 teretnih vozova sa opasnim materijama iskliznulo je iz šina. U ovoj sedmici 2 slučaja. Pre 2 dana u Zaječaru su iskliznula 2 vagona cisterne sa fosfornom kiselinom, a utorak cisterna sa propilenom kod Subotice. Srećom, u oba slučaja nije bilo posljedica za stanovništvo i životnu sredinu. Iako su nadležni saglasni da su nam pruge u lošem stanju, vozovi sa opasnim materijama i dalje saobraćaju. Nenad Stanisavljević iz Železnica Srbije objašnjava da je za sada jedina mera prevencije smanjenje brzine, pa se teretni vozovi po kritičnim deonicama kreću od 10 do 30 km/h.
Pruga kod Zaječara nije remontovana. Pruga u Subotici gde smo imali iskliznuće također nije remontovana. Pruga Niš-Dimitrovgrad nije remontovana. Svaka od ovih pruga generalno u Srbiji ima neki svoj životni vek od 25 godina. Ima pruga koje po stotina godina od kako su izgrađene nisu remontovane. I to nas je dovelo u situaciju da je svaka ta pruga sebe pojela negde 3 do 4 puta i da ona suštinski je daleko od toga kakva treba da bude da bi saobraćaj bio u potpunosti efikasan i u potpunosti kvalitetan i zato se brzine vozova na tim deonicama smanjuju.
Stanisavljević je rekao da istrage o akcidentima na prugama još traju i da se čekaju rezultati, a ministar saobraćaja Goran Vesić kaže da je izveštaj o događajima na pruzi u Pirotu završen.
Što se tiče Pirota, pošto je tu bila najveća akcidenta, na kraju nažalost bilo i smrtnog slučaja, 2 smrtna slučaja, dostavit ćemo, ili smo dostavili, nisam siguran, naš kompletan izveštaj tužilaštvu. Tužilaštvo je preuzelo tu istragu i on treba da donese odluku da li je tu neko odgovoran ili nije. U svakom slučaju sve što smo utvrdili mi dajemo tužilaštvu i tužilaštvo će to proceniti.
Vesić tvrdi da predstoji period velikih ulaganja u pruge Srbije i to ne samo u izgradnju brzih. Najavljuje da će u elektrifikaciju 600 km pruge biti uloženo 1 milijardu evra, a za rekonstrukciju pruge Beograd-Niš 2,2 milijarde evra. Do tada železničarima savjetuje da menjaju dotrajale pragove.
Zato sam tražio od infrastrukture Železnica Srbije da mi dostave spisak svih kritičnih mesta, da mi napišu šta su uradili u proteklom periodu na tim kritičnim mestima, da mi navedu koje će mere da urade i onda ćemo kontrolisati kako će sanirati ta mesta. Jer ako nema para za rekonstrukciju, možda se sanira. Zna se to, železničari znaju, svaki treći, odnosno peti prag se zameni, to se zove učvršćivanje pruge, samo što očigledno ja kao pravnik to treba da im objašnjam šta treba da rade.
Vesić je naveo da je za železnicu u budžetu izdvojeno 6,5 milijardi dinara. Najavljuje dalje radove na Barskoj pruzi, kao i da će Srbija, zajedno sa Bugarskom, uz podršku Evropske unije, rekonstruisati pruge u istočnoj Srbiji.
Na deonici pruge Matejevac-Svrljig nastradala je jedna osoba koja se nalazila na otvorenoj pruzi kada je na nju naleteo putnički voz. Železnički saobraćaj na tom delu pruge trenutno je u prekidu.
Saobraćajna policija sinoć je na autoputu između Sremske Mitrovice i Beograda isključila iz saobraćaja 36-godišnjeg vozača Audi A6, koji se kretao brzinom od 252,8 km na sat, na delu puta gde je brzina ograničena na 130 km. Kontrolom je utvrđeno da je upravljao vozilom sa 0,51 promilom alkohola u organizmu. On je zadržan u policiji i protiv njega će biti podnete prekršajne prijave.
Kad god krenu kiše, velike količine smeća počnu da plutaju limom. Pre 2 godine ugrozile su rad tamošnje hidrocentrale. Tada je na samoj brani nagomilano 20.000 kubika otpada. U međuvremenu su postavljene 3 lančanice koje predstavljaju svojevrsnu ekobarijeru na rekama. Ove lančanice sprečavaju da otpad ugrozi rad hidroelektrane Potpeć, ali i ostali hidroelektrana s obzirom na to da se lim uliva u Drinu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Zajedničkom akcijom preduzeća EPS, Srbija vode, opštine Priboj i Ministarstva za zaštitu životne sredine u toku je čišćenje Potpećkog jezera. Posle vađenja, plutajući otpad se transportuje, objašnjava pomoćnik predsednika opštine Priboj, Dragan Ljeljan.
Padi se smeće iz Potpećkog jezera, ono se najpre manjim kamionima zbog nepristupačnosti terena deponuje na jednom privremenu deponiju kod železničke stanice Bistrica, odakle se šleperima, odnosno takozvanim kadama, transportuje do regionalne deponije Duboko kod Užica. Na te kade otprilike stane negde 50 kubika smeća. Ako vam kažem da se otprilike su procene stručnjaka, u međuvremenu na Potpećko jezero ili na te lančance nagomilalo 10 do 15.000 kubika smeća, koje nažalost svakodnevno pristiže, onda možete misliti koja je to količina smeća ako samo jedna tura može da ode do Užica u toku dana zbog vremenskih prilika.
To klima od Potpećkog jezera u Srbiji do Plavskog u Crnoj Gori dugo je 150 km. Prema studijama EPS-a iz 2015. na toj teritoriji živi oko 180.000 stanovnika, koji godišnje ostave iza sebe 45.000 tona smeća. Ukoliko samo 1% tog smeća završi u limu, mnogo je, upozorava Ljeljan. On kaže da se pod plutajućim otpadom uglavnom misli na plastične flaše i drugu PET ambalažu, ali da je to samo deo.
tu zaista nema čega nema, od kućnih uređaja i aparata, znači frižidera, zamrzivača, drvne mase, čak imamo situaciju i nadgrobnih spomenika je stizalo, pa čak sa imenom i prezimenom da vidimo dakle su ta prezimena. Nažalost, dobar deo tog plutajućeg otpada koji više nije plutajući završi čak i na dnu jezera, a onda završi i na rešetkama hidroelektrane, a ovim lančanicama, što je zaista odličan potez ministarstva, pokazalo se ovom prilikom, rad hidroelektrane Potpeć u ovom trenutku nije ugrožen, ali ni ostali energetski objekti dalje, ni, znači ne samo u Limskom slivu, nego čak i u Drinskom slivu, od hidroelektrane Višegrad, pa da ne kažem sve do Beograda.
Pored postavljanja lančanica, u što je uloženo 80 miliona dinara, zatvaranje sanitarne deponije, realizovanje i projekat Lim u toku kroz Srbiju bez deponija, a umesto njih zelene oaze. Ovih dana bi Priboj i Bijelo polje trebalo da realizuju projekat za koji je 400.000 evra dala Evropska unija. Sredstva su namenjena za vađenje i transport plutajućeg otpada iz reke Lim.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ako svakog dana pojedete po kašiku meda, možete da očekujete poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja, uveravaju pčelari iz Srbije koji žive od te proizvodnje. Podsećaju da se med nekada jeo samo drvenom, dok se danas u uslovima savremene proizvodnje potpuno bezbedno kao pribor za te namene mogu koristiti i metalne i plastične kašike. Preporuka za potrošače koji se opravdano plaše falsifikata na domaćem tržištu je da slobodno kupe i med koji je kristalisao, jer je to jedan od sigurnijih dokaza da je u pitanju pravi proizvod iza koga stoje pčele, zabeležio Ivan Jovanović.
Iako u Srbiji u svetskim okvirima prednjačimo u broju košnica po glavi stanovnika, pokazalo se da naši ljudi nemaju naviku da koriste med. U pitanju je proizvod koji u određenoj meri utiče na poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja organizma, kaže predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljub Živadinović.
Svaki dan jedna kašika meda je više nego dovoljna, padne nivo šećera u krvi već posle dve nedelje, nije to neki veliki procenat, nekoliko procenata, može da obori kolesterol, podiže nivo antioksidativnih materija u organizmu čoveka. I naravno, pošto mi u krvi imamo takozvane lipoproteine, kada oksidišu postaju faktor u razvoju arterioskleroze, antioksidativnom aktivnošću to se delimično sprečava i samim tim se postiže taj zaštitni efekat.
Prema Živadinovićevim rečima, med je bezbedno jesti bilo kojom kašikom, a ne samo drvenom, kako se nekada zbog tadašnje tehnologije proizvodnje metalnog estajga opravdano verovalo.
To je bilo tačno pre mnogo decenija kada smo imali na sceni i aluminijumske kašike i cinkovane kašike. Danas je sav pribor isključivo od rostfraja, to jest prohroma, tako da takve bojazni nema. Upravo se u takvoj ambalaži najbolje čuva med i naravno u bezolovnom staklu. Naravno, ne možete vi čuvati velike količine meda u staklu, ali zato se i koristi i prohromska burad, gde se med najbezbednije skladišti.
Živadinović se osvrnuo i na, kako tvrdi, opravdan strah naših potrošača od falsifikovanog meda. Na primjeru jedne vrste meda koja se proizvodi u našoj zemlji, objasnio je kako mogu da reše tu nedoumicu.
Suncokretom medu u Srbiji nije popularan baš zbog toga što kristališe vrlo brzo nakon vrcanja. Ta kristalizacija meda je upravo za potrošača dokaz da je med pravi. Falsifikovan neće da kristališu ili ako kristališu započnu neku malu kristalizaciju i stanu na dnu tegle recimo. Jednostavno oni se prave da ne kristališu. Naš narod traži med koji je nekristalisan, smatra da je samo on dobar, što je potpuno pogrešno.
Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije rekao je da bi bilo najbolje da se koristi med koji je svež, odnosno proizveden u prethodnih godinu dana. Što se kvaliteta tiče, istakao je da je uvek na strani domaćih proizvođača. Njihov najtraženiji Bagremov med trenutno se prodaje po ceni od oko 1200 dinara po kilogramu.
Na Mećavniku u Mokroj Gori svečanom dodelom nagrada večera se završava filmski i muzički festival Kustendorf. Nagrada festivala Drvo života biće dodeljena Dušanu Kovačeviću. Iz Mokre Gore se javlja novinarka Radio Beograda 202 Jelena Knežević.
16. Kusendorf večeras će biti zatvoren ovde u Drvengradu na Mećavniku i to uručenjem nagrade za životno delo, ali i za buduće filmove. Tako glasi u podnaslovu, tako stoji u podnaslovu nagrade Drvo života, koju će osnivač festivala Emir Kusturica večeras uručiti Dušku Kovačeviću, a ovom velikanu pisane reči biće priređen jedan poseban doživljaj i jedan znak zahvalnosti za sve njegove filmove i ove koje je do sada uradio i one koje će uraditi. Balet Narodnog pozorišta izvešće Komet ko to tamo peva. Dušan Kovačević je stigao u Drvengrad i rekao je da mu ovo priznanje dosta znači, jer je to priznanje za požrtvovanost, odgovornost i pomalo talenta, kako je rekao, i da bi voleo da jedan od njegovih sledećih filmova bude upravo sa Emirom Kusturicom, jer kada će, ako neće sada, kada su u najboljim godinama. 14 ostvarenja se takmiči za nagradu Zlatno, srebrno i bronzano jaje 16. filmskog festivala Kusendorf. Filmovi su iz celoga sveta, a večeras ćemo saznati ko su dobitnici. Teme kojima se filmovi bave, to je mladi autori, su porodični odnosi, vršnjačko nasilje, društveni fenomeni poput društvenih mreža i njihovog uticaja na naše živote i slično. Žiri kojim predsedava Suzana Nikjereli, a čiji je član i Slavko Štimac, naš glumac, će večeras dodeliti ova priznanja i time će biti zatvoreno još jedno izdanje filmskog festivala Kusendorf, u koga smo gledali i novi film Paola Virzija Suša, Plan 75, divno ostvarenje japanske autorke čije Hayakawe, kao i nagrađivani film Tinnitus Gregorija Gracioza, ali i film Kiara članice žirija Suzane Nikjereli.
U muzeju u Smederevu otvorena je izložba o srednjovekovnoj baštini Brankovića. Kao što je poznato, najveća vladarska srednjovekovna biblioteka Srbije nastala je na dvoru despota Đurđa Brankovića u Smederevu. Danas većina primjeraka neprocenjive vrednosti te biblioteke nalazi se u fondovima širom Evrope. Detaljnije u prilogu naše Nade Babić.
Biblioteka despota Đurđa Brankovića, koja se u 15. veku nalazila u dvorskoj kapeli Smederevske tvrđave, kada je, znamo, Smederevo bilo srpska prestonica, brojila je više od 100 rukopisa i štampanih knjiga. Izložba Rukopisna srednjovekovna baština Brankovića u Smederevskom muzeju jedan je pokušaj kulturnih institucija grada Smedereva da tu biblioteku ponovo sabere, i to u Smederevu, i pokaže ovdašnjim posetiocima koliko god je to moguće. A šta se sve na ovoj izložbi može videti, govori direktorka muzeja Tatjana Gačpar.
Ovom izložbom smo predstavili kopije rukopisa srpskog psaltira Žitije i slova Jovana Zlatoustog, Saltir sa posledovanjem, Lestvice Jovana Lestvičnika, zatim Smederevsko četvoroevanđelje, Esvimensku povelju despota Đurđa Brankovića, Evanđelje vladike Maksima Brankovića, zatim za despotov Hronikum Pictum i Minej. Pored toga, na izložbi se mogu videti i brojne kopije koje je uradila Ljupka Vasiljev u Narodnoj biblioteci Srbije 1971. godine, za potrebe nove stalne postavke koja je otvorena 1972. godine.
Ova izložba, dodaje Tatjana Gačpar, ima nameru da podsjeti na jedan veliki događaj tog doba, prenos moštiju Svetog Luke u Smederevo. Prošlo je 570 godina od tada.
Kult relikvija koji je u Srbiji razvio Sveti Sava nastavljalo se i u praksi drugih srpskih srednjovekovnih vladara, pa je tako i despot Đurađ izvršio poslednji prenos mošti u srpskoj srednjovekovnoj državi na jednom dizajniranom panou sa freske iz sabornog hrama Svetog Georgija u Smederevu, gdje je istaknuta freska prenosa mošti u Svetog Luke u Smederevu, koju je uradio Andrej Bicenko 1935.
Formiranje virtuelne biblioteke despota Đurđa Brankovića podržalo je Ministarstvo kulture, a ovu izložbu srpskog rukopisnog blaga u muzeju Smederevu možete videti do 1. marta.
Američki gitarista Tom Verlaine preminuo je u 74. godini u Njujorku. Bio je član rock benda Television, sa kojim je između ostalog snimio album Marky Moon, koji mnogi smatraju za jedno od najuticajnijih ploča njujorške punk scene i album koji je uticao na nastanak alternativnog roka i novotalasnih bendova. Kasnije je imao uspešnu solo karijeru. Verlaine je rođen kao Thomas Miller, a svoje umetničko ime uzeo je prema pesniku francuskog simbolizma Paulu Verlaineu.
U novostima dana ponovo o sportu i temi sa početka emisije. Novak Đoković je 10. jubilarni put šampiona Australijan Opena. U velikom finalu posle 176 minuta igre pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0 u setovima. Stigao je i do 22. Grand Slam titule u karijeri, čime se izjednačio sa Rafaelom Nadalom. Novak se opet vratio na vrh ATP liste. Čuli smo u prilogu Milana Bigovića, verovatno ste gledali i u prenosu, da je Novak trijumf doživeo izuzetno emotivno. Najbolji srpski teniser popeo se u svoj boks gde je osvajanje trofeja proslavio sa članovima porodice i svojim trenerskim timom. Tokom proslave je zaplakao, a nije mogao da zaustavi suze ni kada se vratio na teren. Svi svetski i regionalni mediji preneli su vest da je Novak Đoković 10. put u karijeri osvojio Australian Open i na taj način stigao do 22. Grand Slam trofeja u karijeri. Od ostalih vesti iz sporta izdvajamo u finalu Kupa Srbije u vaterpolu igraće Crvena zvezda i Novi Beograd. Utakmica počinje u 20 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. U završnici svetskog prvenstva u rukometu za titulu najbolje ekipe sveta boriće se Danska i Francuska, prenosi od 20 sati i 50 minuta na drugom programu. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. U ovom trenutku u Beogradu 2 stepena, u Novom Sadu 3, u Nišu 1. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru malo hladnije uz mraz, tokom dana promenljivo oblačno uz kraće sunčane periode. Kratkotrajan sneg očekuje se uveče na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od minus 6 do 1, dnevno 3 do 8 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, dnevna plus 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.